Ձերուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանն աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի տունն է, եւ Իրանով աշխարհի հմայվածությունը նորություն չէ։ Դարեր շարունակ աշխարհը հմայված է մի երկրով, որը տարբերվում է մյուս բոլոր երկրներից։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ներկայացնում ենք Իրանցիների շրջանում ոդքասթի երրորդ էպիզոդը, որի թեման է ընտանեկան եւ ընկերական միջավայրը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցի իրանական տների սենյակների կառույցի մասին, դրանց բակերի ու բակում տեղակայված փոքրիկ ջրավազանների մասին։ Այս բաժնում կներկայացնեմ հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Կոտլակի հուշերն իրանցիների ընտանեկան ընկերական շփումների մասին։ Ինչպես ասվեց նախորդ հաղորդումներում, Սոֆիան Իրան էր այցելել և հեղափոխությունից հետո 80-ականներին Իրան-Իրաք պատերազմի ավարտից 7 ամիս հետո։ Ճանապարհորդության մասին իր հուշերը Սոֆիան զետեղել է իրանցիների շրջանում գրքում, որում ներկայացրել է իսլամական մշակույթն ու սովորիտները։ Պոդքասթի շրջանակում մենք փորձում ենք ներկայացնել այն Իրանը, որ տեսել է Սոֆիա Կոտլակին։ Իրանցիների համար ընտանիքն ամենակարևոր միավորն է՝ ի տարբերություն արևմտյան որոշ հասարակությունների։ Այս մոդելն ավելի լավ ներկայացնելու համար կարող ենք նկարել շրջանակների համակարգ, որոնք ունեն նույն կենտրոնը։ Կենտրոնին ամենամոտ շրջանակում գտնվում են ընտանիքի ամենամոտ անդամները։ Օրինակ, ամուրիների դեպքում դա նրա ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, իսկ ամուսնացած մարդու դեպքում կինը, ամուսինը և երեխաները։ Հաջորդ շրջանակը ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, վերջիններիս ընտանիքները, եթե ամուսնացած են, այնուհետև հորեղբայրները, քեռիները, հորաքույրերն ու մորաքույրերն իրենց ընտանիքներով։ Ընտանիքը դարեր շարունակ կատարել է տարբեր գործառույթներ, որոնց մի մասն այսօր իրականացնում են ֆինանսական հաստատությունները, խնամքի կենտրոնները, ընտանեկան խորհրդատուները և նույնիսկ բժիշկները։ Իրանական ընտանիքում ծագած յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում դրա լուծման մեջ կարևոր ու առաջնային դեր են ընտանեկան ու սոցիալական հարաբերություններն են։ Օրինակ, եթե որևէ մեկին մեկ ամսով գումար է անհրաժեշտ, ինչ որ խնդիր լուծելու համար, այն կարող է պարտքով տալ զարմիկը։ Կամ եթե օրինակ փոքր երեխա ունեցող ամուսինները հրավիրված են հարսանիքի, երեխաներին կարող են խնամել նրանց բարեկամները։ Ամուսինների միջև առաջացած խնդրի լուծման համար կարելի է դիմել ընտանիքի ավելի տարեց անդամներից մեկին։ Երեխան մրսել է, հորաքույրը նրա համար հավով ապուր կպատրաստի, իսկ ճանապարհին կմտնի դեղատուն ու խոտաբույսերով թեյ կվերցնի իր հետ։ Ընտանիքի ու սոցիալական խմբերի դերն իրանական հասարակության մեջ այնքան կարևոր է, որ ցանկացած այլ երկիր մեկնած իրանցիներն անմիջապես գնում են այն խանութներն ու ռեստորանները, որոնց մասին դրական են արտահայտվել մյուս իրանցիները։ Ընկերների ու ծանոթների հետ իրանցիների հարաբերությունները նույնպես շատ հետաքրքիր են։ Ընտանիքն ու ընկերական շրջապատը, ծանոթների խումբն օգնում են մարդկանց ոչ միայն հոգեբանական առումով, այլ նաև գործերն ավելի հեշտ առաջ տանելու հարցում։ Ընտանեկան ու ընկերական այս շրջանակը հուսալի աջակցություն ապահովում, որից կարելի օգտվել անհրաժեշտության դեպքում։ Անհրաժեշտ է իմանալ, թե ով ինչ հարցում կարող է օգնել։ Օրինակ, երբ մենք որդուս համար դպրոց էինք փնտրում, Հոսեյնի բարեկամուհին, ով աշխատում էր կրթության վարչությունում, օգնեց մեզ։ Նա նաև երաշխավորագիր տվեց մեզ դպրոցում գրանցվելու համար, սակայն աջակցության այս ցանցը միայն հատուկ դեպքերի համար չէ։ Իրանցիներն իրենց ընտանիքի ու ընկերների ներկայացնում են նաև իրենց ծանոթ դերձակներին, բժիշկներին կամ մասնավոր ուսուցիչներին։ Ընկերական շրջապատում պարտականությունները փոխադարձ են, յուրաքանչյուրն ում օգնել են, հետագայում ինքն էլ օգնելու է որևէ մեկին, սակայն այս սոցիալական կրոնը ոչ թե պարտավորություն է, այլ սոցիալական հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչ։ Սոցիալական ինչ-որ խմբի անդամ լինելու զգացողությունը իրանցիներին ապահովության և միայնակ չլինելու զգացողություն է տալիս։ Պատմեմ մի հիշողություն կապված խմբի ներսում ու դրանից դուրս իրանցիների հարաբերությունների հետ։ Մի օր Թեհրանի դեղատներից մեկում դեղատոմսը մեկնեցի վաճառողին։ Նա այդ պահին ջերմ զրույց էր վարում իր գործընկերոջ հետ և ինձ թվաց, որ քանի որ ինձ չի ճանաչում, արդեն իմ նկատմամբ։ Հետո պարզվեց, որ այդպես չէր։ Մի փոքր անց նա անխոս վերցրեց իմ դեղատոմսը և դեղերը փնտրելուն զուգահեռ ժպտալով ողջունեց մի տղամարդու և հարցրեց, թե ինչով կարող է օգնել։ Տղամարդը բարևեց, ժպտաց ու կանգնեց հերթի վերջում։ Դեղատան աշխատակցուհին գտավ ու ինձ տվեց անհրաժեշտ տեղերը։ Նման իրավիճակում կարելի է մտածել, թե իրանցիները հյուրընկալ ու ընկերասեր չեն, սակայն հետո կհասկանաք, որ դա այդպես չէ։ Իրավիճակում, որում ես հայտնվել էի, տղամարդը դեղատան աշխատակցի ընկերական կամ ծանոթների շրջանակում էր, իսկ ես դուրս էի այդ շրջանակից, սակայն դա պատճառ չդարձավ, որպեսզի ինձ ավելի վատ կամ տղամարդուն ավելի լավ սպասարկեն։ Ընկերական կամ ընտանեկան միջավայրում հարաբերություններն իրանում, ինչպես արդեն ասացի, մտերիմ են ու հարգալից, սակայն այդ շրջանակից դուրս գտնվողը կարելի է հայտնվել ներսում։ Երբեմն որևէ կարծիք կամ ընդհանուր հետաքրքրություն կարող են դրսի մարդուն բերել ներս ու նրան դարձնել խմբի անդամ։ Այժմ, երբ լսեցիք Սոֆիայի կարծիքն իրանցիների ընտանեկան ու ընկերական հարաբերությունների մասին, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի իմանաք նրա կարծիքն իրանցիների կոլեկտիվիզմի մասին։ Սոֆիան իր ուսումնասիրություններում հանգել է այն արդյունքի, որ մշակույթները հիմնված են երկբևեր կապակցության վրա, որի բևերներից մեկն անհատապաշտությունն է, մյուսը կոլեկտիվիզմը, և այն էլ ոչ թե քաղաքական, այլ խմբի հայեցակարգի մեջ։ Առաջին դեպքում սոցիալական սերտ հարաբերությունների շրջանակը դուրս չի գալիս ընտանիքից։ Նման հասարակության անդամները մտածում են միայն իրենց մասին և ընտրում այն խմբերը, որոնք ցանկանում են պատկանել։ Այս մշակույթն ամենաշատ տարածումն ունի Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում և Ավստրալիայում։ Մյուս կողմում հասարակություններն են, որոնք հիմնված են կոլեկտիվիզմի մշակույթի վրա։ Սոֆիայի կարծիքով Իրանի հասարակությունն ավելի շատ այս մշակույթի կրողն է։ Իրանցիների ընտանեկան շփումներն արտացոլվում են նաև նրանց սոցիալական գործունեության մեջ, ինչպես նաև սոցցանցերում։ Երեխաները մինչև ամուսնանալը և երբեմն նաև դրանից հետո ապրում են ընտանիքի հետ։ Նման հասարակության մեջ դժվար է պատկերացնել, որ չամուսնացած զավակը կամ նույնիսկ ամուսնալուծությունից հետո, երբ ինքն արդեն ունի երեխաներ ու պատասխանատու է նրանց համար, ապրի առանձին։ Ամուսնալուծությունից հետո զավակը վերադառնում է հայրական տուն, մինչև նորից ամուսնանա, քանի որ զգացմունքային այն աջակցությունը, որի կարիքն այդ պահին նա ունի, կարող է ստանալ միայն ընտանիքում։ Անձի ինքնությունը որոշվում է ընտանիքում նրա ունեցած դերով։ Ընտանեկան հարաբերությունների կարևորության մյուս օրինակը ծերերի խնամքն է։ Իրանում ծերերի խնամքով զբաղվում են ոչ թե հատուկ այդ աշխատանքի համար վարձված դայակներն, այլ հենց ընտանիքի անդամները։ Իսլամում ծնողներին խնամելը շատ է կարևորվում։ Դա չի նշանակում, որ օտարները չեն խնամում տարեսներին։ Պարզապես դա այլ ընտրանք է, նվազագույն օգտակարության գործակցով։ Շատերի համար ընտանիքում տարեսների արկայությունը ոչ միայն ավելորդ բեր չի համարվում, այլ օրհնություն է։ Իրանը շատ է կարևորում հարգանք ծնողների նկատմամբ։ Ղուրանի Ալ-Ասրա Սուրահը պատվիրում է քաղաքավարի ու հոգատար լինել ծնողների նկատմամբ և վիրավորական ու անարգալից խոսքեր չասել նրանց։ Իսլամի մարգարե Մոհամմադն ասում է. «Իմ ժողովրդի տարեսների նկատմամբ հարգանքը հարգանք է իմ նկատմամբ»։ Շարունակելով խոսել իր հետազոտության մասին, Սոֆիա Կոտելակին ասում է. Իրանական մշակույթի մասին հետազոտության ընթացքում ավելի շատ պատկերացում կազմեցի սոցիալական խմբերի կարևորության մասին։ Իրանցիների մշակույթում կան այնպիսի դրական հասկացություններ, ինչպես պատասխանատվությունը, անձնուրացությունը, համագործակցելը և միասնականությունը։ Իսկ եսասիրությունը և անհատապաշտությունը այս հասարակության մեջ դատապարտելի ու բացասական երևույթներ են համարվում և բացասաբար են գնահատվում։ Իրանցիները համոզված են, որ ընտանիքի հասարակության մեջ գոյություն ունեցող լավ ու վատ երևույթների մի մասի աղբյուրն է։ Օրինակ, լավ դաստիարակված երեխաները կդառնան պատասխանատու ու սոցիալական մարդիկ, և իրենք էլ նույն կերպ կդաստիարակեն իրենց երեխաներին։ Իսկ կոպիտ, անպատասխանատու, եսասեր, ուրիշների նկատմամբ անզգույշ և սոցիալական պատասխանատվությունից զուրկ երեխաները ճիշտ չեն դաստիարակվել։ Ընտանիքի կարևորությունը Իրանում նկատելի է նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում, այդ թվում հեռուստատեսության մեջ, որը շատ սիրված է։ Որպես օրինակ, ծառայությունների կամ զվարճանքի կենտրոնների գովազդից բացի, գեղեցիկ ընտանիքի մոդելն օգտագործվում է նաև բիզնեսի, առևտրի և այլ ոլորտների վերաբերյալ գովազդային հոլովակներում։ Դրանցում ներկայացված ընտանիքները մեծ են ու երջանիկ, և այնտեղ կան նաև տատիկներ ու պապիկներ։ Ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ar, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը, հարգելի բարեկամ, ձեզ հետաքրքիր էր, այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո պոդքաստ մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն, Թերանից դեպի Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուզքուհ ճանապարհին Լեռան սրտում աչքի է ընկնում մի կամար։ Դա էս պահպոտ խորշիտ քարանցավի մուտքն է։ Այս քարանցավը Սասանյանների ժամանակաշրջանի պատմական վայր։ Այն ավելի քան 1300 տարեկան է և 2002 թվականին գրանցվել է Իրանի ազգային հուշարձանների ցանցում։ Այս քարանցավի պատմությունը հանգուցվել է վերելքներով ու վայրեջներով լի պատմության հետ։ Միացեք ինձ, ես Արթուր Ձորաբյանն եմ Իրան ռադիոյից և Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 22-րդ էպիզոդում կներկայացնեմ էս պահբոտ խորշիտ քարանցավը։ Մինչ այդ, մեր նախորդ հաղորդումների բովանդակությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել iranradio.ir կայքը և սոցիալական ցանցերում մեր էջերը։ Ուրախ կլինենք նաև, եթե հայտնեք ձեր կարծիքները մեր հաղորդումների վերաբերյալ, իսկ հիմա անցնենք էս պահպոտ խորշիտ քարանցավի պատմությանը։ Տեհրանից Իրանի հյուսիս տանող Ֆիրուզքուհ ճանապարհին երկու ջուր տարածքի մոտ լեռան սրտում աչքի է ընկնում մի կամար։ Դա է սպահպոտ խորշիդ քարանցավի մուտքն է, որը գտնվում է լարդ քամար սարի վրա։ Շրջանի բնակիչներն այս անվանում են լապքամար, քերքիլ դեժ, երբեմն էլ քելի։ Պաշտոնական աղբյուրներում այն գրացված է որպես «Սպահպատ խորշիդ»։ Այս քարանցավի մուտքն աշխարհում ամենամեծ բնական կամարն է։ Քարանցավի կարևորությունն այնքան մեծ է, որ դրա մասին անդրադարձ կա անգամ արտասահմանյան, այդ թվում հունական ու հռեմուական աղբյուրներում։ Հետազոտությունների համաձայն 1920 թվականին առաջինը քարանցավ է մտել Հեջբար Սուլցան անունով մի մարդ։ Հեջբար Սուլցանը կամ Ասադոլլահ Խան Բավանդ Սավադքուհին եղել է Թաբարիստանի ազգային միության գլխավոր անդամներից։ Որոշ ժամանակ անց քարանցավ են մտել մի խումբ իտալացի ինժիներներ, սակայն ամենակարևոր մարդը, ով հետագա այում մտավ քարանցավ ու դրա պատմությունը բացահայտեց հնագետների համար, քարանցավին բերելով մեծ ճանաչում, Չինգիզ Շեյխ լիներ։ Նա իր անունը փորագրել է քարանցավի պատին։ Չինգիզ Շեյխլից հետո քարանցավը սկսեցին այցելել քարանցավագետներ, հնագետներ, ասարակ մարդիկ եւ իհարկե այդ այցելությունները միշտ չէ, որ դրական հետևանքներ էին ունենում։ Այդ այցելություններից որոշների հետևանքով քարանցավը վնասներ է կրում։ Այս պահպատ խորշիդ քարանցավն ունի 90 մետր տրամագից, ինչի պատճառով դրա մուտքի կամարը հայտնի է որպես աշխարհի ամենամեծ կամար։ Քարանցավի մուտքի մոտ կանգնելու ձեպքում բացվում է Սավադքուհ շրջանի ապշեցուցիչ տեսարանը։ Քարանցավի ներսում կան շինություններ, այդ թվում ամրոց, աշտարակ, կրակի տաճար, ջրի բաք, բաղնիկ եւ վառարան, որոնք կառուցված են քարից։ Կան նաեւ երկու աստիճանարման արհետներ, որոնք տանում են դեպի քարանցավի մուտքը։ Մեկը գտնվում է քարանցավի մուտքի կենտրոնում, իսկ մյուսը ձախ կողմում։ Ներսի 4 հարկերն իրար են միանում աստիճաններով։ Քարանցավն ունի նաև երկհարկանի ջրամբար, առանց հատուկ գործիքների 50 և 80 մետր բարձրության վրա նման տարածքում շինարարությունը բարդ խնդիր է։ Քարանցավի ամենատարօրինակ հատվածներից մեկը Կամարփոշտ գյուղից քարե արահետով ջուրը դեպի քարանցավ տանող ճանապարհն է, որը վկայում է հատուկ գիտելիքների մասին։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ քարանցավը, որը մենք քննարկում ենք այս ոդքասթում, կապված է Սասանյանի շրջանի բազմաթիվ պատմությունների հետ։ Ասում են, որ այն արաբների հարձակման ժամանակ իրանցիների վերջին հենակետն էր։ Այս շրջանի գրավումից եւ արաբների Թաբարիստան, այսինքն հյուսիսային Իրան մտնելուց հետո ամբողջ Իրանը անցավ արաբների վերահսկողության տակ։ Ասում են, որ մեր թվարկության 711 թվականին 15-ամյա Սպահպոտ Խորշիդը, Սպահպոտ Դադմեհրի որդին, աջորդել է իր հորը, ով սերում էր Սասանյանների դինաստիայից։ Սասանյանները իրանական վերջին կայսրություն ունեին, մինչև արաբների ներխուժումը, իրանական բարձրավանդակ։ Թաբարիստանի պատմիչները գրել են, որ Դադմեհրի օրոք Թաբարիստանը խաղաղ է եղել։ Թաբարիստանը հսկայական շրջան է Իրանի հյուսիսում, Ալբորձ լեռնաշղթայի մի կողմում։ Հին ժամանակներում այս տարածքը թափանցելը հեշտ գործ չէր։ Թեև այս պահպոտ խորշիդը շատ լավ հատկություններ ուներ, սակայն չուներ այն քաջությունն ու զգոնությունը, որոնք առկա էին նրա նախնիների Մազյարի, Քարանի եւ Վանդատ Հորմոզի մոտ։ Նա բազմաթիվ փոխզիջումների գնաց արաբ խալիֆայի հետ։ Բազմաթիվ առաջարկներ ուղարկեց տարածաշրջանի խնդիրներն ու հարցերը լուծելու համար, սակայն նա հարկ չվճարեց Մանսուր խալիֆին։ Խորասանի ապստամբությունից հետո խալիֆան ընդունեց նրա իշխանությունը եւ նրան թագ ուղարկեց, որպեսզի նա չմիանա ապստամներին։ Սակայն առանց պատճառի ուղարկվող նվերները մեծացրեցին խալիֆի ցանկությունը տիրելու Թաբարիստանին։ Մանսուր խալիֆան իր որդուն Մահդիին, ով ապրում էր Ռեյում, հորդորեց Խորասանի ապստամբությունը ճնշելու պատրվակով գնալ է Սպահպոտ Խորշիդի մոտ եւ ասել նրան, որ Ռեյում սով է, եւ եթե խալիֆի բանակն անցնի Թաբարիստանով, նա պետք է համագործակցի նրանց հետ, իսկ ինքը Մազանդարանով ու Գորգանով պետք է գնա Խորասան։ Մահդիին մեծամեծներից մեկի միջոցով այս պատգամը հասցրեց Սպահպոտ Խորշիդին։ Մարդը ում անունը հայտնի չէ, գնաց Խորշիդի մոտ ու նրան փոխանցեց բացկամը։ Նա Խորշիդին գաղտնի զգուշացրեց, որ դա խաբեություն է, և խալիֆը աչք է դրել մազանդարանցիների փողի ու կանանց վրա։ Սակայն այս պահպոդը, ով թույլ քաղաքական գործիչ էր, չլսեց իմաստուն մարդուն ու ընդունեց Մահդիի առաջարկը։ Դա դարձավ չարագուշակ իրադարձությունների սկիզբը։ Արաբները շատ արագ դամավանդից ու գորգանից հասան Սարին։ Այդ ժամանակ միակ լավ բանը, որ արեց այս պահպոտ Խորշիդը, այն էր, որ մազանդարանցիներին ասաց, որ ապաստանեն լեռներում, որպեսզի զավթիչներից հեռու մնան։ Արաբ հրամանատարները շարունակեցին առաջխաղացումը և սպանեցին Ամոլի սահմանապահին։ Տավարիստանցիներն արաբների վախից թաքնվեցին այս պահպոտ Խորշիդ քարանցավում։ Դժվար դրության մեջ հայտնված այս պահպոտ Խորշիդը նույնպես վերցրեց իր կանանց երեխաներին ունեցվածքը և գնաց Սավաթքու ու նրանց տեղավորեց քարանցավում։ Այնուհետև նա գնաց Գիլան, որպեսզի բանակ կազմի։ Նա Գիլանից և Դեյլամից հավաքեց 50,000 զինվորի, որպեսի նրանք գնային Թավարիստան և ոչնչացնեին արաբներին, սակայն այս պահպոտ Խորշիդը իր ժամանակ անցկացնում էր տարվելով զվարճանքներին և գործերը թողնելով գեներալներին, հատկապես այս պահպոտ Քարենին։ Եվ հենց նրա թերացումների պատճառով արաբները հասան Մազանդարան։ Նրանք մոտեցան ամրոցին, սակայն չկարողացան մտնել ու գրավել այն։ Դրանից հետո նրանք սկսեցին տներ կառուցել լեռան լանջերին և փաստորեն շրջապատեցին քարանցավը։ Իսկ ինչ եղավ քարանցավում գտնվող տավարիստանցիների և այս պահպոտ Խորշիդի ընտանիքների հետ? 2 տարի և 7 ամիս 400 մազանդարանցիներ, այդ թվում Խորշիդի ընտանիքը, ապրում էին Քարայրում։ Երբ ուտելիքն ավարտվեց ու մարդիկը սկսեցին մահանալ, դիերի հոտը աստիպեց կենդանի մնացածներին հանձնվել թշնամուն, քանի որ բերդը կառուցված էր քարե լեռան սրտում և մեռածներին թաղելու հնարավորություն չկար։ Գրություններում նշվում է, որ դիակների թիվն այնքան մեծ է եղել, որ մարդիկ 7 օր ու գիշեր ցաղել են մահացածներին դիերի գարշահոտությունը հեռացնելու համար։ Հետո ժողովուրդը դուրս է եկել քարանցավից, և արաբները նրանց իրենց ոսկիների ու այն ամենի հետ, ինչ կար քարանցավում, ուղարկել են Մանսուր Խալիֆին։ Ըստ որոշ աղբյուրների, քան որ արաբները չեն կարողացել մտնել քարանցավ, նրանք սպանել են մի շուն և նետել ջրի մեջ, որը մտնում էր քարանցավ։ Արդյունքում քարանցավի բոլոր բնակիչները ներառյալ այս պահպադի կինը և երեխանները հիվանդացել են խոլերայով և մահացել։ Մեկ այլ պատմության համաձայն այս պահպոտ Խորշիդի երեխաներն ու կինը գերեվարվել են, ինչի մասին լուրը լսելուց հետո նա ասել է. «Այսուհետ ապրելու ցանկություն չկա, և մահն ավելի լավ է, քան ամոթ Սալիու նվաստացուցիչ գոյությունը»։ Ըստ այս պատմության Խորշիդը խմել է մատանու մեջ եղած թույնն ու մահացել։ Ասում են, որ նրան թաղել են Գիլան քաղաքի Դեյլաման գյուղում։ Աբասյան Խալիֆի բանակի ախտանակով հյուսիսային Իրանում ավարտվեց այս պահպոտ դինաստիայի իշխանությունը, և երկիրը 2 դար պաշտպանությունից և պատերազմից հետո անցավ Արաբդեսյան Խալիֆաության վերահսկողության տակ։ Խոսեցին քարանցավում ապաստանած մարդկանց ողբերգական պատմության մասին, բայց եկեք անդրադառնանք նաև Իրանի և աշխարհի ամենամեծ բնական կամարի ու քարանցավում հայտնաբերված առարկաների մասին։ Երկրաբանական մորֆոլոգիայի առումով այս պահպոտ Խորշիդ քարանցավը կարստային քարանցավներից է, որոնք առաջացել են կարբոնատային ապարների, ջրի և ածխաթթու գազի փոխազդեցության հետևանքով։ Ասենք թանկագիններ, որ կարստը մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի ներգործությամբ լուծվող ապարներում տեղի ունեցող տարալուծման ու քայքայման գործընթացների համակցություն է, որի հետևանքով երկրակեղևում առաջանում են տարբեր չափի ու ձևի դատարկություններ, խորոչներ, գետնուղիներ, քարանցավներ, իսկ տեղանքի մակերևությունն ռելիեֆի բացասական ձևեր, կարեր, ծագարներ, կարստային դաշտեր և այլն։ Քարանցավի կամարի բացվածքը 100 անգամ 85 մետր է, իսկ ներսի տարածքը կազմում է մոտ 8500 քառակուսի մետր։ Այս քարանցավում կատարված վերջին պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է զենքի արտադրության արտադրամաս, արևմտյան կողմի առաջին տերասի պեղված տարածքի մի մասում հայտնաբերվել է Սասանյան ժամանակաշրջանի վառարան, որը հնագետների կարծիքով օգտագործվել է զենք պատրաստելու համար։ Այն ծառայել է որպես նետերի գլխիկների, դաշույների, թրերի, երաժանի պատրաստման վայր։ Նկատվել են նաև մետաղի մշակման հետքեր և կաղապարներ ու ձուլման ավազը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս նաև, որ այս վայրում ձուլվել են մետաղի կտորներ։ Այս բոլոր հայտնագործությունները վկայում են, որ քարանցավում ապրողները պատրաստել են ռազմական գործիքներ և որ պահպոտ խորշիտ քարանցավն իրականում եղել է ռազմական ամրոց։ Քարանցավի ներսում հայտնաբերված ճարտարապետական կառույցներից կարելի է նշել Սասանյան ժամանակաշրջանից մնացած երկու շատ գեղեցիկ կամարներ, որոնցից մեկը եղել է հաջորդ սրահի մուտքի մոտ։ Այս տարածքում կա նաև կամարակապ լուսամուտ, որը լուսավորում է հետևի տարածությունը։ Գտնվել է նաև տպավորիչ փորագրություններով շատ գեղեցիկ խորշ, որում աբստրակտ մարդկային մոտիվների կողքին կարելի է տեսնել Սասանյան ժամանակաշրջանի հեծյալ, վագր և ձի։ Քարանցավում հայտնաբերվել է նաև առաջին հարկը, երկրորդին կապող 20 աստիճան ունեցող սանդուղք, այն ժամանակ, երբ մարդիկ հաստատվեցին այն քարանցավում, Իրանն արդեն 100 տարի գտնվում էր արաբների տիրապետության տակ։ Սիստանը, ադրբատականը, Ռեյն ու Սեմնանը ընկել էին արաբական զորքերը, առաջին էին շարժվել դեպի Միջին Ասիա։ Թաբարիստանցիները գիտեին, որ մի օր այս շրջանը նույնպես ենթարկվելու է հարձակման ուստի նրանք, ճիշտ ժամանակին կառուցեցին քարանցավի ներսի շենքը և հավանաբար նախապես այնտեղ էին տեղափոխել անհրաժեշտ ճինությունը։ Քարանցավում հայտնաբերված կավե սափորների ու նույնիսկ ապակե կարասների ավելի քան 50% նախատեսված է եղել ապրանքների պահեստավորման համար։ Պեղումների ժամանակ քարանցավում հայտնաբերվել է նաև պահլավերեն գրությամբ կնիք, կավե կնիքի վրա կա 7 նախշ, այդ թվում ձի, նապաստակ, հավ և պահլավերեն բարեր։ Քարանցավում հայտնաբերված վառարանը գմբաթաձև է և հավանաբար օգտագործել են խեցեղենը թրծելու համար։ Կավե կնիքը հայտնաբերվել է սափորներից մեկի պարանոցին և ենթադրվում է, որ այն նույնպես պատրաստվել է տեղում և նախատեսված է եղել սափորի պարունակությունը այս վայրից մեկ այլ տեղ տեղափոխելու համար։ Հաշվի առնելով, որ կնիքները սովորաբար վկայում են առևտրի մասին, ավանական է, որ այս կնիքը պատրաստվել է հենց այդ նպատակով։ Դրա կենտրոնի արձանագրությունը աշխարհագրական տեղանքի անուն է։ Ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, Mix-ի արձակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Կարող եք բաժանորդագրվել մեր էջերին և այնտեղ գտնել ոդքասթի նախորդ էպիզոդները։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո ժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ, հետևյալ հասցեով և ունկնդրել նրան՝ iranradio.ir/hy։ Մի օր Շահ Աբաս Սեֆին գնում է սպահանի գիտնականներից մեկի մոտ և հարցնում. Մարդկանց հետ շփվելիս ի՞նչն է կարևոր. Նրանց էությունը, թե դասյարակությունը, որ ձեռք են բերել հասարակության մեջ և ընտանիքում. Շեյխը պատասխանում է. Կարծում եմ էությունը նախընտրելի է. Շահը հակառակն էր կարծում. Նրանց միջև վեճը թեժանում է ու ոչ մեկը մյուսին չի կարողանում համոզել, որ իր կարծիքն ավելի ճիշտ է. Որպեսի ապացույցի, որ ինքը ճիշտ է, Շահը Շեյխին խնջույքի է հրավիրում պալատ։ Հաջորդ օրվա մայրամուտին Շեյխը մտնում է պալատ, ընթրիկի սեղան է բացվում, սակայն սենյակը շատ մութ է լինում։ Այդ ժամանակ Շահը ծափ է տալիս ու 4 կատու մոմերով լուսավորում են սենյակը։ Շահը ձեռքը դնում է Շեյխի մեջքին ու ասում. «Տեսար, որ ասում էի, դասերակությունն ավելի կարևոր է, քան էությունը»։ Զարմացած Շեյխը պատասխանում է. «Ես կընդունեմ քո խոսքը միայն այն պայմանով, որ կատուները վաղն անեն այն, ինչ այսօր արեցին»։ Շահը, որ վստահ է լինում իր վրա, ընդունում է Շեյխի պայմանն ու վերջինս վերադառնում է տուն։ Նա վերցնում է 4 գուլպա ու դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ դնում է 1 մուկ։ Հաջորդ օրը Շեյխը նորից գնում է պալատ, երբ կատուները ներս են մտնում, նա բաց է թողնում մկներին։ Ամեն ինչ միանգամից փոխվում է. Մի կատուն վազում արևելք, մյուսը արևմուտք։ Այս անգամ Շեյխն է ձեռքը դնում Շահի մեջքին ու ասում. «Թակավորն ապրած կենա, հիշիր, որ կատվի էությունը մոգբռնելն է. Վարժեցնելով հնարավոր է կատվին ընտելացնել, սակայն եթե նա մուկ տեսնի, վերադառնալու է իր էությանը»։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդկաստի 32-րդ էպիզոդն է, էություն, թե դասյարակություն խորագրով, որի ընթացքում կխոսենք թագավորների, կայսրությունների, պատերազմների և ագահության մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Աստվեցերոր դարի վերջին Շահ Աբասը գիտեր, որ եվրոպացիները ցանկանում են շփվել Իրանի հետ ու ցանկանում էր արավելագույնս օգտվել այդ փաստից։ Նա փորձում էր եվրոպացիների հետ ռազմական դաշինք կնքել։ Մի կողմից Օսմանյան կայսրությանը հաղթելու և մյուս կողմից իրանական մետաքսի համար նոր շուկաներ գտնելու համար։ Երբ մի խումբ անգլիացի առևտրականներ հասան Իրանի մայրաքաղաք, Շահ Աբասը հասկացավ, որ դա լավ հնարավորություն է եվրոպական երկրների հետ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Առևտրականների խմբի ղեկավարը Սըր Էնթոնի Շիրն էր։ Նրա առաքելությունն էր խրախուսել Իրանի շահին կռվել Օսմանցիների դեմ և զիջումներ ստանալ անգլիացի վաճառականների համար։ Շահ Աբասը ջերմորեն ընդունեց Էնթոնի Շիրիլին և նրա ուղեկիցներին։ Իսկ երբ իմացավ, որ այս անգլիացին գիտի կռվելու նոր ձևեր, հատկապես հրեցանու կիրառում և կարող է դրանք սովորեցրել իրանցիներին, ավելի շատ հավանեց նրան։ Շահը Էնթոնի Շիրիլին ասաց, որ մտադիր է դեսպան ուղարկել Իսպանիա։ Շիրիլին առաջարկեց դեսպանին ուղարկել բոլոր եվրոպական երկրներ, արքունիքներ և պատրաստակամություն հայտնեց ուղեկցել վերջինիս։ Շահ Աբասն Էնթոնի Շիրիլի հետ ուղարկեց գեներալներից Հոսեյն Ալի Բեյգին և մի քանի այլ իրանցիների, իսկ Էնթոնիի եղբորը Ռոբերտ Շիրիլին պահեց Իրանում որպեսի վերջինս իր ռազմական հմտությունները փոխանցի իրանական բանակին այն ուժեղացնելու համար։ Շահ Աբասն իր ոսկե կնիքը տվեց Էնթոնի Շիրիլին և ասաց. «Եղբայր, ես կընդունեմ այն, ինչ դու կկնքես, նույնիսկ եթե այն արժեն այնքան, որքան իմ թակավորությունը։ Հետո նա համբուրեց նրա այդն ու բռնելով Ռոբերտ Շիլի ձեռքն ասաց. «Քո եղբայրն իմ եղբայրն է»։ Շահապասի նվերները եվրոպական երկրների թակավորների համար տեղափոխեցին 32 ուղտեր։ Դեսպանների քարավանը մեկնեց նախ Ռուսաստան, հետո Ավստրիա ու Գերմանիա, իսկ այնտեղից Իտալիա հանդիպելու Հռոմի պապին։ Երբ Հոսեն Ալի Բեյգը ցանկացավ Շահաբասի նվերները փոխանցել Հռոմի պապին, նա դրանք չգտավ ուխտերի բեռի մեջ։ Նա խոսեց Շիրլի հետ ու հասկացավ, թե ինչի մասին էր վերջինս Ռուսաստանում խոսում անգլիացի առևտրականների հետ։ Շիրլին շահի նվերները վաճառել էր անգլիացի առևտրականներին։ Նա չէր կարող պաշտպանվել և փախավ Վենետիկ։ Երբ թագավորը լսեց Էնթոնի փախուստի մասին, վատ չվարվեց նրա եղբոր Ռոբերտի հետ։ Ռոբերտ Շիրլին իրեն լավ էր դրսևորել Օսմանցիների դեմ պատերազմի ժամանակ, և շահը նրան վստահեց բանակի մեծ մասի հրամանատարությունը։ Օսմանյան կայսրությունն Իրանի ու եվրոպացիների ընդհանուր թշնամին էր, և պատճառ չկար, որ Ռոբերտսն իր եղբոր նման ծաղրեր իրանցիներին և չօգտագործեր իր ռազմական գիտելիքները այս ընդհանուր թշնամու հետ պատերազմում։ Մյուս կողմից, նա պետք է ապացուցեր իր արժանիքները շահին։ Իրանի բանակը կախված էր նրա գիտելիքներից, որպեսզի շահան իր եղբոր արարքի համար իրենից վրեժ չլուծեր։ Շահաբասը ուժեղացրեց իր բանակը և դժվարությամբ ջախջախեց Օսմանցիների։ Սակայն Մետաքսի առևտրում մեծ առաջընթաց չունեցավ։ Մի քանի տարի անց Ռիչարդ Սթիլ անունով մի երիտասարդ անգլիացի եկավ Իրան օգտնելու իր հայրենակիցներից մեկին, որն իրեն պարտք էր։ Սակայն Սթիլը սպահանում չգտավ իր պարտապանին ու որոշեց նրան փնտրել Հնդկաստանում։ Բայց նա Իրանից ձեռնուն այն չհեռացավ, քանի որ հասկացավ, որ այս երկիրն ունի ցուրտ ծմերներ և լավ շուկա անգլիական բրդյա գործվածների համար։ Արևելահնդկական ընկերությունը որոշ ժամանակ այդ գործվածքն արտահանում էր Հնդկաստան, սակայն հնդկական շուկայում նրանք այլևս լավ չէին սպառվում ու մնացել էին ընկերության պահեսներում։ Ստիլը հանդիպեց ընկերության ներկայացուցիչների հետ և նրանց ասաց, որ Իրանի ծմերները շատ ցուրտ են։ Արևելահնդկական ընկերության ներկայացուցիչը որոշեց այցելել Իրան ու գործնական կապեր հաստատել այս երկրի հետ։ Եվ որոշ ժամանակ անց Սթիլն Իրան վերադարձավ արևելահնդկական ընկերության ներկայացուցի հետ։ Շահաբասը, որը դեռ ամբողջությամբ հույս չէր կտրել եվրոպացիներից, հրամայեց օգնել նրանց և առաջտանել նրանց գործը։ Արևելահնդկական ընկերության ներկայացուցիչը ընկերության գործունեության համար ընտրեց ջասկ նավահանգիստը։ 1616 թվականին գործվածքով բեռնված առաջին անգլիական առևտրական նավը ժամանեց ջասկ։ Բրիտանացիները Շիրազում և Սպահանում հիմնեցին առևտրական տներ, իսկ հետո թագավորից ստացան մեկ այլ հրամանագիր, որը նրանց թույլ էր տալիս ազատ առևտուրանել ամբողջ երկրում։ Բացի այդ հրամանագրով սահմանված էր, որ Իրանում հանցան գործած բրիտանացիները իրենց պատիժը չեն կրելու Իրանում և արտահանձնվելու են Բրիտանիային։ Այս օրենքն Իրանի պատմության մեջ հայտնի է կապիտուլացիա անբամբ և ամենամեծ արտոնություններից է, որ իրանցիները տվել են եվրոպացիներին։ Այս բոլոր զիջումների դիմաց Շահաբաս Սեֆին անգլիացիներից միայն մեկ ակնկալիք ուներ՝ ստանալ օգնություն պորտուգալացիներին Հորմոզ կղզուց արտաքսելու և կղզին Իրանին վերադարձնելու համար։ Հորմուզը պորտուգալացիների կողմից գրաված էր արդեն ավելի քան 100 տարի, սակայն Իրանը դեռևս չէր կարողացել ձևավորել ուժեղ նավատորմ, ինչի պատճառով շահան արտոնություններ տվեց եվրոպական երկրներին, որպեսզի հնարավորություն ունենա ներկա գտնվել Պարսի ծոցում ու պաշտպանել իր կղզիները։ Ավելի վաղ Շահաբասը բազմաթիվ ջանքեր էր գործադրել Իրանի օկուպացված կղզիներն ու ափերը հետ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Նա Ֆարս նահանգի կառավարիչ Իմամղոլի խանին հրամայեց ազատագրել նավահանգիստը, և պորտուգալացիները կառուցել էին Պարսի ծոցի ափերին։ Ազատագրված նավահանգիստն անվանվեց Բանդարաբասի Պատիվ Շահաբաս Սեֆի, որը ժամանակ անց իրանցի զինվորները նավակներով հասան Բահրեին ու պորտուգալացիներից ազատեցին կղզին, այդ ժամանակ պորտուգալացիների տիրապետության տակ միայն Հորմուզ կղզին էր, սակայն դրա ազատագրումը այնքան էս չէր, որքան Բահրեինի ազատագրումը։ Պորտուգուկ ֆալանսիները շատ ուժեղ էին պաշտպանվում։ Այդ տարիներին Պորտուգալիայի թագավորի ագահությունը սպանեց նրան, իսկ նրա հորեղբայրը, Իսպանիայի թագավորը, հայտարարեց, որ ինքն անժարանք թագավորի ժառանգն է ու գրավեց Պորտուգալիան։ Այն թունքում աշխարհի տարբեր երկրներում պորտուգալացիների կողմից գրաված հողերն առանց որևէ կոնֆլիկտի անցան Իսպանիայի տիրապետության տակ։ Այդ ժամանակ Իրանում Իսպանիայի դեսպանը սկսեց Շահաբասին համոզել հետ վերադարձնել պորտուգալացիներից ազատագրված հողերը։ Նա խոստացավ, որ այդ դեպքում Իսպանիայի թագավորն Իրանին կօգնի Օսմանցիների հետ պատերազմում, բայց մինչ Իսպանիայի դեսպանի սպահան ժամանելը Շահաբասը հաշտության էր ընկել Օսմանցիների հետ և եվրոպացիների ռազմական ուժը կարիք չէր զգացվում։ Բացի այդ, նա բրիտանացիների հետ պայմանավորվել էր օգտվել նրանց ռազմածովային ուժերից, պորտուգալացիներից Հորմուզ կղզին հետ վերցնելու համար։ Այս համաձայնությունը գաղտնի էր ու դրա մասին որևէ մեկը չպետք է իմանար։ Շահաբասն իսպանացիներին ամեն կերպ համոզեց, որ Հորմուզը հետ վերցնելու մտադրություն չունի։ Շահաբասի և Իսպանիայի դեսպանի վերջին հանդիպումը ներկա էր նաև Ֆարսի կառավարիչ Իմամղոլի խանը։ Հանդիպման վերջում, երբ դեսպանը կանգնեց որպես երաժշտաշ, շահն Իմամղոլի խանին հրամայեց տեղեկանալ՝ ձին պատրաստ է։ Վերջինս այնքան էր շտապում կատարել շահի հրամանը, որ անգամ կոշիկները չհագավ ու ոտաբոբիկ դուրս վազեց ու անցավ պալատի և պարտեզի դրան միջև ընկած ամբողջ ճանապարհը։ Մի քանի րոպե հետո նա քրտնած վերադարձավ պալատի և ասաց. «Ձին այստեղ է»։ Թագավորը շրջվեց դեպի իսպանացի դեսպանն ու ասաց. «Տեսնում ես, թե որքան շատ է քեզ սիրում Ֆարսի կառավարիչը, դուք հավերժ լավ հարևաններ կլինեք»։ Իսպանիայի դեսպանը ժպտաց ու ասաց. «Ձերդ գերազանցություն, նա հնազանդվում են ձեզ և ցանկանում է կատարել ձեր հրամանը»։ Դեսպանը շահին հասկացրել էր, որ իր լուրջ չի վերաբերվում վերջինիս հաճոյախոսություններին, սակայն միգուցե լուրջ էր վերաբերվել Իմամղոլի խանի հետ բարեկամությանը։ Եվ հենց այդ կետի վրա էր շեշտում Շահաբասը, որպեսի իսպանացիները չհասկանային, որ անգլիացիների օգնությամբ առաջիկայում հարձակում է իրականացվելու Հորմուզի վրա։ 4 տարի անց 1621-ին Իմամբոլի խանի զինվորները և բրիտանական նավերը պատրաստ էին հարձակվել Հորմուզի վրա։ Ենթադրվում էր, որ ավարը հավասարապես պետք է բաժանվեց երկու գերկների միջև, սակայն անգլիացիների պահանջները շատ ավելին էին, քան իրենց բաժինը։ Նրանք ցանկանում էին վերահսկել Հորմուզում գտնվող պորտուգալական ամրոցը և Մաքսա Տուրքեր չվճարել կղզի ներմուծած կամ այնտեղից արտահանված ապրանքների համար։ Նրանք նաև պահանջում էին, որ այլ երկրների վճարած Տուրքերի կեսը տրամադրվի Բրիտանիային, իսկ պորտուգալացի քրիստոնյա բանտարկյալները հանձնվեին բրիտանացիների։ Իսկ ամենակարևորն այն էր, որ բրիտանացիները պահանջում էին, որ Իրանը վճարեր բրիտանական պատերազմի ծախսերի կեսը։ Եվ այս բոլոր արտոնությունները բրիտանացիները տրվեցին միայն այն պատճառով, որ Իրանը չուներ նավատորմ ու որևէ ջանք չէր գործադրում այն ձևավորելու ուղղությամբ։ Բրիտանացիները մի զարկով երկու նպատակ սպանեցին. մի կողմից վտարեցին Պարսից ծոցում իրենց հիմնական մրցակցին, իսկ մյուս կողմից շատ ձեռնտու գործարք ընկեցին Իրանի հետ։ Իրանական և բրիտանական ուժերը գրավեցին Հորմուզում գտնվող պորտուգալական ամրոցը և ընդմիշտ դուրս մղեցին պորտուգալացիներին Պարսից ծոսից։ Շահաբաս ինքն իրեն մխիթարում էր այն փաստով, որ անգլիացիները չեն ցանկանում որևէ տեղ գրավելու բանակցում են իր հետ։ Սակայն իրականում բրիտանացիների պահանջած զիջումները պորտուգալացի օկուպանտների բռնակալությունից պակաս չէին, Շահաբասը մոռացել էր, որ կատվի ինքնությունը մուկ բռնելն է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 32-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեվյալ հղումներով: facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenia եւ instagram.com/iranradiohy, նաև t.me/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեջ եւ մենք կստանանք դրանք։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Անպատասխանատվություն եւ ագրեսիվություն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք երեխաների ու դեռահասների համար վիրտուալ տարածքի մի շարք վնասների, այդ թվում անպատասխանատվության եւ ագրեսիվության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս գիտենք, որ հեռուստացույց դիտելու նման զվարճանքին շատ ժամանակ հատկացնելը կամ ընդհանրապես անառողջ ժամանակ անցկացնելը մեզ խանգարում է մեր կարևոր գործերն անել։ Վիրտուալ տարածքը եւս նման վնաս է հասցնում երեխաներին ու դեռահասներին, քանի որ հաճույքի եւ զվարճանքի մեջ խորասուզվելը մեծ խոչընդոտ է դառնում նրանց կարևոր գործերը կատարելու, ինչպես սովորելու ճանապարհին։ Այս երեխաներն ու դեռահասները, որոնք կախվածություն ունեն ինտերնետից եւ իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են վիրտուալ միջավայրում եւ սոցիալական ցանցերում, կամաց-կամաց թուլանում եւ ծույլ են դառնում, ուստի ցանկություն չեն ունենում կատարելու իրենց կարևոր գործերը։
Նրանք նույնպես խուսափում են իրենց պարտականություններից եւ այնքան զբաղված են վիրտուալ տարածքում, որ նույնիսկ ուշադրություն չեն դարձնում ուրիշների, հատկապես ծնողների խոսքերին, ինչը բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնում ծնողների եւ երեխաների միջեւ։ Վիրտուալ տարածության նկատմամբ ուշադրությունը, վստահությունը եւ դրանից կախվածությունն ու ազդեցություն կրելը հանգեցնում են նրան, որ այս տարածքի օգտատերերը, հատկապես երեխաներն ու դեռահասները, անառողջ ժամանակ են անցկացնում, ինչը պատճառ է դառնում, որ նրանք նույնիսկ ցանկություն չունենան կատարել իրենց սոցիալական պարտականությունները կամ ծառայել հասարակությանը, ինչը կարող է լուրջ վնաս հասցնել մեր երեխաներին այս տարածքում։ Պետք է նշել, որ վիրտուալ աշխարհը շատ ավելի մեծ աշխարհ է, քան իրական աշխարհը, եւ այս վիրտուալ աշխարհում տեղեկատվության հասանելիությունը շատ հեշտ է։
Մյուս կողմից, վիրտուալ աշխարհը որևէ սահմանափակում չի դրել երեխաների եւ դեռահասների կողմից այս տարածքում առկա տեղեկատվության եւ բովանդակության հասանելիության վրա, ինչը հանգեցնում է վիրտուալ եւ իրական տարածքում երեխաների եւ դեռահասների պատասխանատվության չընդունմանը, եւ արդյունքում երեխաներն ու դեռահասները ուրիշների հետ իրենց շփումներում խնդիրներ են ունենում։ Տեղին է իմանալ, որ կիբեր ոլորտի մասնագետները համոզված են, որ ընտանիքները կարող են կիբեր տարածության այս վնասը վերացել հնարավորության։ Ընտանիքները պետք է պատասխանատվության զգացում առաջացնեն իրենց երեխաների և դերահասների մոտ և համապատասխան ուսուցումներով խնդրեն նրանց զգույշ լինել կիբերտարածության բովանդակության նկատմամբ։ Եվ եթե նրանց հասանելի է ոչ պատշաճ բովանդակություն, դրան ուշադրություն չդարձնել և չհետևել այս տարածության բարոյական անոմալիաներին։
Իհարկե բոլորս գիտենք, որ երեխաներն ու դեռահասները կարող են իրենց հետաքրքրասիրության պատճառով հետևել այս տարածքում ոչ պատշաճ բովանդակությանը, սակայն իրազեկվածությունը միշտ կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ երեխաների և դեռահասների դասյարակության վրա։ Ուստի ծնողները պետք է ուշադրություն դարձնեն այս կետին և փորձեն իրազեկել իրենց երեխաներին այս տարածքի վերաբերյալ։ Իր և ուրիշների գաղտնիության պաշտպանությունը ինտերնետից և վիրտուալ տարածքից օգտվելիս սեփական իրավունքների և պարտականությունների ճանաչումը այն անհրաժեշտություններից են, որոնք ծնողները կարող են սովորեցնել իրենց երեխաներին նրանց մոտ պատասխանատվության զգացում առաջացնելու համար։
Ծնողները պետք է նաև սովորեցնեն իրենց երեխաներին, թե ինչպես է իրենց առցանց գործունեությունը ազդում իրենց վրա, ուրիշների վրա, որոնց ճանաչում են, և ավելի լայն առցանց համայնքի վրա։ Այսպիսով նրանք կընդունեն վիրտուալ աշխարհում իրենց գործունեության պատասխանատվությունը և գիտակցելով գործունեություն կծավալեն այս տարածքում։ Հարկ է նշել, որ երեխաների հետ կանոնավոր, հանգիստ և հարգալից զրույցները լավագույն միջոցն են օգնելու նրանց ճիշտ որոշումներ կայացնելու առցանց վարքագծի վերաբերյալ, ուստի պետք է սոցիալական մեդիայի պատասխանատու օգտագործման և ուրիշների գաղտնիությունը պահպանելու և կանոնները հարգելու մասին խոսել նրանց հետ։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի թեման այս անգամ անպատասխանատվությունն ու ագրեսիվությունն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ագրեսիան կիբերտարածքի հերթական վնասն է երեխաների և դեռահասների համար։ Փորձագետները կարծում են, որ երեխաների և դեռահասների մոտ կիբերտարածությունից կախվածությունը առաջացնում է ագրեսիա և վատ պահված, քանի որ այդ տարածքը թուլացնում է երեխաների և դեռահասների հարաբերությունները այլ մարդկանց, հատկապես ընտանիքի հետ, և այդ տարածության հետևանքով առաջացած մեկուսացման պատճառով ընտանիքի և երեխայի կամ դեռահասի միջև մտերմությունը վերանում և երեխանի ու դեռահասների մոտ ձևավորվում է ագրեսիվ վարքագիծ։ Վիրտուալ աշխարհում և սոցիալական ցանցերում ներկայացված նյութերից շատերը ներառում են բռնություններ, հետևաբար երեխաներն ու դեռահասները հասանելիություն ունենալով նման բովանդակությամբ նյութերին դառնում են ագրեսիվ։
Երեխաները և դեռահասները տարբեր կերպ են դրսևորում այդ ագրեսիան։ Երբեմն կոպիտ ու անվայել խոսքերով ու բղավելով, երբեմն դեմքը խոժորելով ու հոնքերը կիտելով, ինչի հետևանքով երեխայի կամ դեռահասի և ծնողների միջև տարածություն է առաջանում, և կամաց-կամաց ընտանիքը և երեխան կանգնում են միմյանց դեմ և նրանց միջև վեճերը մեծանում են։ Մյուս կողմից ագրեսիվ երեխան կամ դեռահասը իր ընկերների շրջանում բռնության հետ մեկտեղ դրսևորում է իր ագրեսիվ պահվասքը, ինչը երեխայի կամ դեռահասի համար բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնում իր հասակակիցների հետ կապված։
Կիբերտարածքում իրենց երեխաների գործնեության նկատմամբ ծնողների կողմից վերահսկողության նվազեցումը կրկնապատկում է վնասը։ Ցավոք, որոշ ծնողներ անտեսում են իրենց երեխաների գործնեությունը կիբերտարածքում իրենց գերզբաղվածության պատճառով, և երբ տեսնում են այս տարածքի ազդեցությունն իրենց երեխաների վարքի վրա, զարմանում են, մինչդեռ երեխաների հանդեպ ցուցաբերված անուշադրությունը անգեցնում է նման վարքագծի։
Այժմ պետք է իմանանք, թե ինչպես կարող են ծնողները վերացնել իրենց երեխաների ագրեսիվ վարքի պատճառները և ուղղել նրանց վարքը։ Առաջին և ամենակարևոր քայլը երեխայի հետ մտերմություն ստեղծելն է, Հիշեք, որ երեխայի ագրեսիայի և բռնության պատասխանը նույն պահվածքը չէ։ Նման դեպքերում ծնողները պետք է հանգստություն պահպանեն և մտերմիկ մթնոլորտում տեղեկացնեն երեխային նրա սխալ վարքի մասին։
Ծնողները, ովքեր բախվում են իրենց երեխաների խոսքային ագրեսիային, այսինքն հայհոյանքին, պետք է իմանան, որ իրենց երեխան կարող է չգիտի այդ վիրավորական բարերի իմաստն ու սոցիալական արժեքը, և միայն ուրիշներին ընդունարինակելով է դրանք օգտագործում։ Ուստի, ծնողները պետք է իրենց երեխաներին բացատրեն անվայել խոսքերի և հայհոյանքի իմաստը։ Վերջում ներկայացնում ենք երկու խորհուրդ այն մասին, թե ծնողներն ինչպես վերաբերվեն իրենց ագրեսիվ երեխաներին։
Առաջին խորհուրդ. երեխաներին վախեցնելն իրենց ոչ պատշաճ վարքագիծը ագրեսիվությունն ու հայհոյանքը վերացնելու համար կայուն լուծում չէ, քանի որ այն ստիպում է նրանց ծնողների աչքից հեռու շարունակել իրենց անընդունելի գործունեությունը այլ միջավայրում։ Երկրորդ խորհուրդն է, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, ծնողները պետք է բռնի ու զայրացած վերաբերմունք չցուցաբերեն իրենց երեխայի ագրեսիվ վարքի նկատմամբ, քանի որ դա կհանգեցնի երեխայի կամ դեռահասի ագրեսիայի շարունակականությանը։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցինք երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Ես Տեհրան, դի Ստիմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։